bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze nshuti bakunze biradijwe rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri cyo gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe
na Fideni yo ngabonanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu byo muri uwo mwanya
hari nigo shora kujya kwa mugaga kugira ngo zana amahera ukayabura akagira ngo genda ntakundi ngo nta miteto go
urumva nubwo bagucira amafaranga y'impfunyapfunyo ntaho ribu yakure nkubu bari nari nandikiwe kuza kubagwa ariko kubwo ubukene bw'amafaranga byaciye bihagarara
aba ni bamwe munyagihugu mu masiti abateshejwe izabuye mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bagaruka ku kibazo cyo kudashobora kwivuza kibahanze iyo nkuru cyo kimeni yerekeye umujyango wa Afrika y'ubuseruko umaze amezi ane atana amashinga mate kugira turazigaruka ku murano makuru
Iki polisi muri gisagara cya Las Vegas muri leta ya Nevada muri leta zunze ubumwe za Amerika kimenyesha ko umuntu yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki ku muhinga wo ku munsi w'Imana yahitanye abantu 58 akomeretsa abandi barenga 515 Ugwako nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya rwatangaje ko referendum ku kwikukira kw'intara ya Catalogne mu gihugu cya Espagne yabaye ku munsi w'Imana idaciye mu mategeko Iki polisi muri Kenya carashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu myerekano bariko basaba ko bategetsi b'ugwego rujejwe gutunganya amatora mu gihugu irukanwa mu mabanga yabo.
Ikaze kandi idonido ya makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa.
Tutangira ku makuru amakuru abagwa hijya no hino ku isi igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri leta ya Nevada ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kimenyesha ko umuntu yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki ku muhinga wo ku munsi w'Imana yahitanye abantu 58 akomeretsa abandi barenga 515 nicyo gitero gihitanye igitigiri kinini cyane cy'abantu mu mateka ya Amerika Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko icyo gitero ari ubugizi bwa nabi bw'agahomera buntu Umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas Joseph Lombardo yabwiye amenyesha makuru ko wagize icyo gitero umuzungu azwi ku izina rya Steven Paddock afise imyaka 64 yari kuri etage ya 32 mu nyubakwa ikinirwamo akamari yitwa Mandalay Bay Paddock ava mu gisagara cya Mesquite muri leta ya Nevada iyo nyubakwa irabana n'ikibanza igiteramo cy'umuziki wa country abari baje kukirorera barenga 2022 barasiwemo abapolisi binjiye mu cumba cy'ihoteli cyo bagize cyo gitero basanga yapfuye umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Las Vegas avuga ko bemera ko Paddock yiyishe ubwiwe igitigiri cya igipolisi cyatoye inkozi zirenga 10 mu cumba ciwe cy'ihoteli imvo y'icyo gitero ntiramenyekana Perezida Trump mu ijambo yashikirije igihugu yashimiye igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas kukwitanga kwacu no kwacishwe kidatevye kuri icyo gitero cagahomera buntu yamenyesheje ko azogendera icyo gisagara ku munsi wa gatatu Muri Espagne ugwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya rwatangaje ko referendum ku kwikukira kw'intara ya Catalogne muri icyo gihugu yabaye ku munsi w'Imana idaciye mu mategeko imara ugwo gwego rwasavye leta ya Espagne kugira ibiganiro n'iyo ntara Umuvugizi w'ugwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yatangaje n'umunsi wa mbere ko ingufu z'umurengera zidategerezwa gukoresha muri politiki uko gwego rwamenyesheje kuri Twitter kwibi ari bihe byo kwerekana ubumwe n'umutekano ko atari bihe by'amacakubiri n'ukwicamwe ibice abategetsi mu ntara ya Catalogne bamenyesha ko abantu bagera ku 900 bakomeretse igihe igipolisi cyagerageza kuvuza abantu gutora mu ijambo yashikirije kuri televiziyo inyuma y'uko amatora arangiye perezida w'intara ya Catalogne yatangaje ko iyo ntara yatsindiye uburenganzira bwo kwikukira yasavye umuryango w'ibihugu by'Iburaya kutirengagiza ibyifuzo by'abanyagihugu b'iyo ntara yamara leta y'igihugu cya Espagne siko ibibona Umushikiranganje ajeje ubutungane bw'igihugu cya Espagne Rafael Catala yatangaje no musuku wa mbere ko leta yagiye guciwe izokora ibishoboka byose birekuriwe n'amategeko kugira ibuze intara ya Catalogne gutangaza kwikukira kwayo Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mwandanya kumviza amakuru twabateguriye Umuntu yikekwa ko yishe abapfasoni babiri abasogosa imbugita mu gisagara cya Marseille mu gihugu cy'u Bufaransa ku munsi w'Imana yarahagaritswe mu nyuma yaho ararekurwa n'igipolisi minsi ibiri mbere y'uko icyo gitero kiba abategetsi b'u Fransa batangaza ko umuntu yikekwa muri ico gitero yakoresheje amazina menshi yahagaritswe n'igipolisi mu gisagara ca Lyon ku itariki 29 z'ukwezi kw'icenda yagirizwa kwiba ibintu mu mamangazini yamara yararekuwe kubera ukubura ivyemezo. Umuntu avugwa ko yasemereye amajambo Allahu Akbar no kuvuga Imana niyo nkuru igihe ari kasogota abapfaso ni babiri n'imbugita muri station nkuru y'amatereni mu gisagara cha Marseille imbere y'uko abasirikare b'u Fransa bamurasa. Leta ya Kiislamu yitiriye ico gitero ibicishije mu itororokanizo ry'amakuru ryayo. Amasanamu ya video y'igipolisi yerekanye umuntu yikekwa ari kasogota umupfaso numwe n'imbugita mu nyuma inyumunyamurantunga mu nyuma yaho arazimangana hanyuma asubira kuboneka akanya gato y'inyuma yaho ariko asogota umupfasoni agira kabiri. Amazina y'uwagize igitero n'abapfasoni yasogose n'imbugita ntiyashizwe ahabona. Tuze mu karere ka Afrika aho igipolisi muri Kenya carashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu myerekano ariko basaba ko abategetsi b'ubwego rujejwe utunganya amatora mu gihugu birukanwa mu mabanga yabo. Abari mu myerekano babagiriza ku mahinyu yabaye mu matora y'umukuru w'igihugu yarutse kuba muri Kenya imyerekano yabere ku mugwa mukuru Nairobi uno munsi kuwa mbere no mu gisagara cya Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu. Umuvugizi mu biro vya president amenyesheje ko leta itazohindura abagize urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora. Iyo ngingo yashavuje abatavuga rumwe na leta bavuga ko urwo rwego rwakoze ivyaha ko benshi mu barugize bakwiye gutabwa mu mvuto. Mu kwezi guheze sentare ntayinyuzwa igihugu cya Kenya yarafutse amatora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Uhuru Kenyatta. Iyo sentare yasavye amatora mashasha. Umukuru w'unanirwa batavuga rumwe na leta Raila Odinga yabandanije kunebagura urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora. Radio Ijwi Amerika i Washington DC tubandanye ibiganiro byacu.
Ego imbere ko dusha tubandanya tunabibutse kwa no makuru Ijwi Amerika mu yakurikirana misi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikana ku FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi Amerika ku FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Murundi muratwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Amakuru yo mu karere tubafitiye kuri no mwanya tuyahereye mu by'ubutungane ku nshuro ya kabiri. Uwundi mucamanza wa sentare nkuru y'u Rwanda mu gisata kiburanisha ivyaha mpuzamakungu yavuze ko iyo sentare idafise ububasha bwo kuburanisha bwana Joseph Nkusi ku vyaha vya genocide bimwagira. Bwana Joseph Nkusi yavuga ko iyo nsiguro idafashe na gato ari nyabuna uburyo bwo kumuburabuza no kudindiza urubanza rwiwe. Ivyinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa.
Bwana Joseph Nkusi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa yambaye inkweto z'ibara ry'ibihogo n'amasogisi y'umweru avanze n'utundi tubara ndetse n'amadarubindi mu maso ari n'amadosiye yifashisha mu kuburana. Yari kumwe n'umwunganira mu mategeko Maître Antoinette Mukamusoni. Nyuma yo kubazwa umwirondoro we n'umucamanza ukuri y'inteko iburanisha Madame Alice Umulisa yamusomeye ibyaha ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega uko ari bitatu. Ni icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide, icyaha cyo gukurura amacakubiri, n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa se imiduga raro muri rubanda. Umucamanza ukuri y'inteko iburanisha Madamu Mulisa yabwiye ababuranyi bombi ko we n'inteko ahagarariye babyizaho akanya gato basanga nta ubasha urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka rufite mu kuburanisha bwana Nkusi ku byaha ubushinjacyaha umurega. Ni ingingo yabaye nk'itungura uregwa. Bwana Eric Nkwayo uhagarariye ubushinjacyaha muri rubanza nawe yabwiye umucamanza ko undi mucamanza mugenzi we yari yanzuye ko urugereko rw'urukiko rukuru rutabifitiye ububasha. Gusa yavuze ko we n'urwego ahagarariye iyo bitegereje ibyaha barega bwana Joseph Nkusi bakekaho ko yabikoreye ku mbuga nkoranyambaga basanga bifite icyo yise kamere yo kurenga imipaka, bityo agasanga yaburanishwa n'uru rukiko. Umucamanza yamusubije ko ibyaha byambukiranye imipaka byose bitaburanishwa n'uru rugereko rwihariye mu rukiko rukuru. Yavuze ko rwita kuruta ku byaha birimo gucuruza abantu n'ibindi amategeko yateganije. Bwana Nkwaya ku bushinjacyaha yabwiye urukiko ko nawe yateganyaga kubanza kubaza niba koko bishoboka ko rufite ububasha bwo kuburanisha uregwa. Yongeho ko nk'ubushinjacyaha hagarariye bari bazi ko n'ibyaha bikoreye kuri interinete bishobora kuburanishwa n'urukiko rukuru. Ku ruhande rw'uregwa yumvikanye mu mvugo ibabaje avuga ko amaze umwaka wose ataraburanishwa kandi akeneye ubutabera, yabwiye umucamanza ati nirwa nzerera mu nkiko zagombye ko mu butabera ntizibumbe. Mu magambo y'icyongereza yateruye ati "A delayed justice is a denied justice." Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ubutabera bukererewe buba butakira ubutabera. Yibukije umucamanza ukuriye iburanisha ko na mugenzi we atamuburanishije amubwira ko nta bubasha yari abifitiye, maze umucamanza nawe abwira uregwa ko impungenge ze zifite ishingira zumva nk'umuntu nkawe. Ariko nawe ntiyabuze kumwibutsa ko igihuregwa yaburanishwa n'urukiko rutabifitiye ububasha, urubanza rukazapfundikirwa iyo dosiye nta gaciro yazabifite. Mu gisa no kugisha inama uregwa, umucamanza yamubajije niba yumva akeneye kuburanishwa n'inteko itabifitiye ububasha, nyuma ibyakozwe bikazahinduka ubusa. Uregwa yasubije yumvikanisha ukutanyurwa ati ndifuza ko urubanza rucibwa nkazabona ubutabera, ibyaha bya mama ngafungwa natsinda gataha. Umucamanza yabajije Maître Antoinette Mukamusoni wunganira uregwa icyo avuga ku byifuzo by'uwo yunganira. Yamusubije ko byose bihariye ubushishozi bw'urukiko kuko icyo bashaka ari ubutabera. Bwana Nkusi w'imyaka 55 y'amavuko yahoze ari umwarimu mu cyari kaminuza nkuru y'u Rwanda, avuka mu cyahoze ari prefecture ya Butare mu ntara y'Amajyepfo, yabaye mu gihugu cya Norvège kuva mu 2009 kugeza muri 2016. Azwiho ko yari afite urubuga cyangwa blog yitwa Shikama yakundaga gukoresha mu kunenga bikomeye ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri urwo rubuga nyine ni naho harimo ko ngo yavuze ko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda mu 1994 kubwita genocide bidafite ishingiro. Avuga ko icyo gihe baba Abatutsi n'Abahutu bose bahigwaga mu cyo yise double genocide. Nyuma yo kumwima ibyangombwa by'ubuhunzi, Norvège yamuzanye mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10/2016, nta byaha aregwa kigera i Kigali ubutegetsi bw'u Rwanda buhita bumuta muri yombi. Araregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide, gukurura amacakubiri muri rubanda no guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. N'ibyaha umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika wo uvuga ko iyo witegereje no kubandi babirezwe byabaga bigamije kubacecekesha kuko banenga ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubwa Human Rights Watch, urubanza rwa Bwana Nkusi n'umwanya mwiza ku Rwanda wo kugaragaza itandukaniro riri hagati y'ingengabitekerezo ya genocide nk'icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, ndetse no kuvuga icyo umuntu atekereza cyangwa kugaragaza ubwisanzure bwo kunenga leta cyangwa ishyaka riri ku butegetsi. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kigaragaza niba afite cyangwa adafite ububasha bwo kuburanisha Bwana Joseph Nkusi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Harakoze mugenzi wacu Eric. Tuve ngaho mu Rwanda dukubitire mu Burundi, abanyagihugu mu masite yabatesheje izabo amwamwe mu ntara ya Cibitoke bafite ingorane zijanye no kwivuza biturutse ku bukene babayemo. Umenyeshamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse yavuganye n'abategetsi bo muri iyo ntara bamubwira ko ico kibazo kizotorega umuti vuba bwango. Dukurikira inkuru yiwe.
Abanyagihugu bo mu masite ya Karurama ya gatatu hamwe nabo muyo mukamakara ziri muri komine Rugombo bavuga ko aheze hafi umwaka bataronswe ikarata y'abarimyi yo kwivuriza ko iyo nayo basanzwe bayihabwa n'ubushikiranganji bwo gushigikirana hamwe no gufatana mu nda abo mu ntwaro hamwe nabo mu mashira hamwe yitaho bantaho nikora. Tukibutsa ko ababa mu masite ahanini bagizwe n'abateshejwe izabo bahungutse bava hanze y'igihugu canke mu gihugu hagati hamwe n'abantu nikora, ari nacyo gituma iyo karata igugwa amafaranga 3,000 ku mwaka. Bavuga ko badashoboye kuyigurira nk'abandi banyagihugu.
Tafite ivyo 3,000 naho urumva bitarigorana ese wemera kuguma kumbu nk'ahaje yabara rimfite mituwere nayo ntaho nikora mba namaze kuza kwa muganga bakamvura. Ariko ubu numva mfise ubugwayi bwa Yesu itoma numva n'inzoka zigumazira igitamunda nkasa numva ndibwa cane rwose bigasabisa kango nubare hasi ndyama.
Ivyo 3,000 wewe warabibutse kumengo nibike ku mwaka
rwose rwose narabibutse simuvye yarawe. Ubona iko n'umwana agiye kwishuri bamusabye amakaya atatu bagiye gucya kandi aziko n'ubundi nyamwana bamwirukana ntaho kuri 3,000 byo gutanga kuri mituwe tutabonye nk'abagira neza nyine ngo baze baziduhereze.
Iyo umuntu yinjiye ibitaro udafise iyo karata ya mituwe cyangwa nakajya kambirase urumva ko ingorane zitobura.
Aha iwacu udafise amahera hari n'igihe ushobora kujya kwa muganga kugira ngo uzane amahera ukayabura akabwira ngo genda nta kundi ngo nta miti tugu.
Niyi karata yo kwivuriza ko ntiyagije kugira ngo ibamare ubukene bwo kwivuza. Ni mu gihe bavuga ko nk'iyo bafashwe n'indwara ibasaba uburyo bunini bataburonka maze bagaca babaho barindiriye urupfu. uyu numwe atubwira ingorana afise kubw'ingwara yamufashe.
Ufise ubugwayi buremereye, urumva nubwo bagucira amafaranga y'impfunyapfunyo ntaho ribu yakure, nivyo maze kwibonera ko kuri jewe nkubo bari nari nandikiwe kuza kubagwa, ariko kubwo ubukene bw'amafaranga byaciye bihagarara. Ubu ndindiriye nyene kuguma ngaha, n'iyo mfase yo karate yanjye ntaho nikora nkaja kwa muganga, ego baranyinzi z'ibitaro bakantera yo maraso mu minsi ibiri mbangarutse hano. Ntabwo icyo naringwayo, urumva iyo bampaye ibinini niyo shashe amaraso babante, kandi urabona n'ingwara ngwayo itamvuyemo ni ngombwa kuzopfa.
Kubw'ibyo aba banyagihugu basaba ko hambavu iyo karata yo kwivuriza ko boronswa ni abantu aho nikora kugira ngo barushirizweho koroherwa mu kwivuza.
Burinda kuza nko kwikomini nyene ukakandika tasi cyantaho nikora mu zitanu rumaze kukimwaka agaca kiguhezo gacuronda niyo mituweli ibihumbi bitatu n'usuza kwa muganga ugacubugwa ku buntu guca nta mahero tanze.
Ariko rero umuntu waro bavuga ko ababa mu masite bose atari bantaho nikora. Icyo bikoze umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo by'iterambere Patrick icyo yitungiye avuga ko mu bihumbi bitanu by'amakarata y'abarimyi yo kwivuriza ko komine yategekanije gutanga muri kino gihe iza yaratanguye kuyashikiriza banyene kuyakenera, nubwo atagitigiriye icyo abamaze kuyaronka gitangwa.
Harimo abo twashobora guha amakarata yo kwivuriza mugabo kubera ko bose badashaka kuranka rumwe n'ubu turacabandanya tukanongerera amakarata yo kwivuriza n'amakarata yabantu kandi yashyira imbere baba barambakomeye bafite amaboko yakomeye bashobora gukora bakajya gucingira ahandi baronse n'imirima tukabaransa n'aho bakora bagashaka kwimbura bagatunga imiryango.
Aba banyagihugu bo mu masite bobo babona ko bari mu mugwi w'abantu aho nikora, bafatira ko muri rusangi abarimyi bafise amikoro ku matongo nabo akaba atabo baronkejwe kuva bateshejwe ayabo. Uwimana Pascal umwe muri bo avuga ko ari nayo ntandaro y'ubukene bwose babayemwo.
Tubuze uburimiro nicyo kintu kitwije kandi n'ubuzima bwacu ukaca bubandanya kugenda nabi kubwo kubura aho twikora, kandi tuza ngaha bari batwemereye yuko bazoduhereza imirima yo kurima kugira turonke ubuzima bwiza bwo kubaho nk'abandi barundi. Ntitwobura kutagwara kandi mubana n'aha hantu turi n'ahantu hashuje kandi haguma ubushuhe no kubaho nabi.
Komine Rugombo irimo amasite y'abateshejwe izabo abiri ari nayo Kamakara hamwe na Karurama ya gatatu, agaharugwamo imiryango igera hafi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo ibiri. Mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Njuti muri ko muradukurikirana muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, muri twumvira kuri iyo mirongo nyene ya FM ko ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva muri mu Rwanda murakoze kwa muri ko muradukurikirana, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, mugashobora no kutwumva kuri radio Njuti ya bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice 3. Mushobora gukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bimwe bimwe, inkuru tuba twabashikirije mukazibona amafoto yazo muciye kuri Facebook yacu ariyo radio yacu VOA. Turi no ku rubuga rwa internet ni kuri wezitatu.akaburungu radio yacu VOA.com n'amakuru turiko tubashikiriza avugwa mu karere.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Twandanye n'amakuru ino mwanya nari nabiciye ku masonga nk'itangura amezi ane ari kunkumuye umuryango wa Afurika y'ubuseruko utagira inamashinga amateka, uko guceregwa kwatumwe n'igihugu cya Kenya kugeza nino saa muri komudutega abiri kitarashobora gutora abashinga amateka bagiserukira muri uwo muryango. Idonido kuri ino nkuru rumenyesha amakuru y'Ijwi ry'Amerika Arusha, Pierre Claver niyo nkuru.
Inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka, ariko siko biri kuko igihugu cya Kenya kimwe mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango kitaratora abashingamateka bashasha bagiserukira. Umwe mu bahoze ari abashingamateka baserukira Burundi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwirije ujya Amerika ko ari agahombo kanini ku muryango wose wa Afrika y'ubuseruko. Avuga ko iyo nama nshingamateka ari urwego rumwe ikomeye muri EAC, gutyo ko hari amategeko menshi yabwirizwa kuba yaratowe ariko ataratogwa. Yongera ko muri kino gihe uwo muryango wari ukeneye ahubwo inzego zikomeye kandi zikora neza kugira ngo ziwunagure. Ingingo ya 49 y'itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko niyivuga neza imirimo irangurwa n'inama nshingamateka y'uwo muryango. Iyo nayo ni gutora amategeko agenga uwo muryango, gutora amafaranga uwo muryango ukoresha, gushyiraho imigenderanire myiza hagati y'umuryango hamwe n'inama nshingamateka z'ibihugu biwugize. Harimo kandi guca hirya no hino ivyegeranyo by'inzego zitandukanye z'uwo muryango, kuganira no guhanura inama nshikiranganji ku vyokogwa kugira ngo umuryango utere uja imbere, gushyiraho imigwi yihuta ku bibazo biba byihuta bibangamiye umuryango, hamwe rero no kumenyekanisha neza y'uwo muryango mu banyagihugu. Mu gihe ibyo bikorwa nka byose bihagaze, uwo mushingamateka abigereranya n'imodokari y'amapine ane iyo biriko iragenda idafise amapine akwiye kandi ribuze arijya imbere. Avuga ko bigoye bikiriko kuko gushika ubu amategeko agenga uwo muryango atari hano ategekanya ku gihugu kanaka gitebeje ibikorwa. Ubujeje kumenyesha amakuru muri iyo nama nshingamateka avuga ko n'ubu biboneka ko ibikorwa bitazotangura vuba kubera amatora atarahera yose muri Kenya, naho atakiringo atanga yizeye ko amatora y'umukuru w'igihugu niyahera gusubirwamo muri Kenya mu mpera z'uku kwezi kw'icumi, abashingamateka bo muri EAC bashobora kuzoca batorwa nk'uko n'ibindi bihugu arivyo Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda na Sudani y'Epfo vyamaze kubarungika. Mu kwezi k'umunani guheze utwara inama nshikiranganji y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yari yasiguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza ikiringo c'inama nshingamateka. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe ari cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ati kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa Yase, Kenya ntikirashobora gutora abashingamateka 9 abagiserukira. Kandi murabizi ko iyo muryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. Ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana, ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi. Ikindi nuko mwamenya ko inama nshingamateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere ari ugutora uyitwara. Murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka 5. Muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutorwa ntibikunda kwivyo bikorwa kuko ibihugu byose bitaba biserukiwe. Igihugu cya Sudan y'Epfo naco nyene caraterereye kugira ngo ivyo bikorwa bidindire kuko cyaje gutora abagiserukira, ariko sentare y'uwo muryango isanga hari amategeko atakurikijwe kanatsinda bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mu nyuma vyabaye ngombwa ko amatora asubirwamo. Inama nshingamateka yahejeje ikiringo yari yashatse gusiga itoye itegeko rivuga ko mu gihe habonetse ibihugu 5 kuri 6 bitobuza ko ibikorwa birangurwa, ariko iryo tegeko ryanigiwe mu menshi. Honorable Jean Marie Muhigwa n'ubu yatowe basubire guserukira Burundi n'umwe mu bagwanije iryo tegeko.
Ni ngombwa ngo ibihugu byose ku ngingo yose yufatwa mu nama nshingamateka bibe byaserukiwe kugira ngo buri gihugu kigire icyo gishikirije rera bene gihugu n'abarundi n'abatanzania n'abakenya n'abagande n'abene gihugu bo muri Sudani y'Amajepfo. Twese turi hamwe tugira umuryango umwe, kumva ko twogira iyo iminyanyuro ngo twemerere ibihugu 3 gusa ngo nuko byakoranye ngo bifate ingingo izo hava ifata ibindi bihugu bitari bihari ahibambewe.
Sejya mbere inama nshingamateka ya Yase iteba kujaho mu mwaka w'2006 naho nyene yaracerewe mu kiringo c'amezi arenga 9, naho nyene byari byatumwe n'igihugu ca Kenya kitari bwatore abagiserukira. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Harakenwe na mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru tukiri ku makuru avugwa mu karere ino nkuru imwe hivunaguye impunzi z'abarundi zigera ku 3000 zarokotse ubwicanyi bwakorewe bagenzi babo kwigenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa 9 Kamanyola mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo aho zikambitse zitaka gufashwa habayeze n'ijwi rya Amerika bavuze ko baheruka kuronswa imfashanyo y'ibiribwa haraheze iminsi itari mike ino nkuru tukayikesha umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Bakunzi bibi bya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Dushimire abariko baradukurikira bace kuri Facebook yacu ya radio yacu VOA aho muriko muradukurikirana ano makuru ariko acaho kiri habiri. Nuko rero mukanya turiko dusa nk'abasozera ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ariko mugenzi wacu Fidel abanza twibutse ingingo nkuru nkuru za bimwe bivugwa ijyanye no Fidel.
Yanguko ubivuze Diane reka nsubire nibutse abadutega amatwi incamake makuru twabashikirije twabwiye ku igipolisi mu gisagara cya Vegas muri leta ya Nevada ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kimenyesha ko umuntu yarashe abantu bari mu giterama cy'umuziki ku muhinga mwo ku munsi w'Imana cyahitanye abantu 58 gikomeretsa abandi barenga 515. Icyo gitero gihitanye igitegeri kinini cyane cy'abantu mateka ya Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko icyo gitero ubugizi bwa nabi bw'agahomera bumwe. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Las Vegas Joseph Lombardo yabwiye amenyeshamakuru ko wagize icyo gitero muzungu azwi ku izina rya Steven Paddock afite imyaka 64 yari kuri etaje ya 32 mu nyubakwa ikinigwamo akamari yitwa Mandalay Bay. Paddock ava mu gisagara cya Mexico muri leta ya Nevada. Iyo nyubakwa irabana n'ikibanza igiteramo cy'umuziki wa country abari baje kukirorera barenga 2022 barasiwemo. Abapolisi binjiye mu cumba cy'ihoteli cy'uwagize icyo gitero basanga yapfuye. Ku yindi nkuru twabwiye ko urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'i Buraya rwatangaje ko referendum ku kwikukira kw'intara ya Catalonia mu gihugu cya Espagne yabaye ku munsi w'Imana idaciye mu mategeko. Marugo rwego rwasabye leta ya Espagne kugira ibiganiro n'iyo ntara. Umuvugizi w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'i Buraya yatangaje uno munsi wa mbere ko inguvu z'umurengera zidategerezwa gukoreshwa muri politiki. Urwo rwego rwamenyesheje kuri Twitter ko ibi ari ibihe byo kwerekana ubumwe n'umutekano, ko atari ibihe by'amacakubiri no kwicamwo ibice. Abategetsi mu ntara ya Catalonia bamenyesha ko abantu bagera ku 900 bakomeretse igihe igipolisi cyagerageza kuhuza abantu gutora mu ijambo yashikirije kuri televiziyo inyuma y'uko amatora arangiye. Perezida w'intara ya Catalonia yatangaje ko iyo ntara yatsindiye uburenganzira bwo kwikukira. Yasabye umuryango w'ibihugu by'i Buraya kutirengagiza ibyifuzo by'abanyagihugu by'iyo ntara, nyamara leta y'igihugu cya Espagne siko ibibona. Mu Bufaransa tubabwiye ko umuntu yikekwa ko yishe abapfasoni babiri abasogose imbugita mu gisagara cya Marseille ku munsi w'Imana yahagaritswe mu nyuma yaho ararekurwa n'igipolisi iminsi ibiri mbere y'uko icyo gitero kiba. Abategetsi b'u Bufaransa batangaza ko umuntu yikekwa muri icyo gitero yakoresheje amazina menshi yahagaritswe n'igipolisi mu gisagara cya Lyon itariki 29 z'ukwezi kw'icyenda yagirizwa kwiba ibintu mu mamangazini yamara yararekuwe kubera kubura ibyemezo. Umuntu avuga ko yasemereye amajambo Allahu Akbar no kuvuga Imana niyo nkuru igihe yariko asogota abapfasoni babiri n'imbugita muri station nkuru y'amatereni mu gisagara cya Marseille nyuma y'uko abasirikare b'u Bufaransa bamurasa. Leta ya Kiislamu yitiriye icyo gitero ibikishije mu itororokanizo ry'amakuru ryayo. Muri Afrika twabwiye ko igipolisi muri Kenya cyarashe inyoka ibabaza mu maso ku bantu bari mu myerekano bariko basaba ko bategetse ubwego rujere gutunganya amatora mu gihugu birukanwa mu mabanga yabo. Abari mu myerekano bagiriza abo bagize ubwo gwego kumahinyu yabaye mu matora ya mukuru y'igiherutse kuba mu gihugu cha Kenya imyerekano yabereye ku mugwa mukuru Nairobi uno munsi kwa mbere no mu gisagara cha Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu umuvugizi mu biro vya president amenyesheje ko leta itazohindura abagize gwego rw'igihugu rujeje gutunganya amatora iyo ngingo yashabuje abatavuga mwe na leta bavuga ko ubwo gwego rwakoze ibyaha ko benshi mu barugize bakwiye gutabwa mu mvuto kwezi guheze sentare ntayinyuzwa muri Kenya rafuse amatora ya mukuru y'igihugu yatsinzwe na Uhuru Kenyatta sentare yasabye amatora mashasha
urakoze rero Fidel Nyongabo kuri onca make ya mno makuru twariko turabashikiriza na Lidiane nahaze muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi na ingenieur ku izina rya bagenzi bacu turi mu kumwe mu ruganda rubategura makuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda twashimire kubona mwabanye natwe mugume mwumviriza ibiganiro vy'ijwi rya Amerika bitandukanye mugira imana mubanye no mu vyanyu mururanigwe.